Es esmu sveicināta, Darija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis par cīvītēm, un svietējis ar tavas mīzes augus, Jēzus.
Svēto Marija, Dīva Mote, liecīt par mums iesnīti, tagad un mūsu mātas stundi. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis par cīvītēm, un svietējis ar tavas mīzes augus, Jēzus.
Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzu par mums grēcinieku, kuru mūsu mājas stundē. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis par cīvītēm, un svietējis ar tavas mīzes augus, Jēzus.
Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzu par mums grēcinieku, kuru mūsu mājas stundē. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietējis ar sīvītēm, un svietējis ar tavas mīzes augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dīva Mote, lūdzu par mums grēcinīkus, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietējis ar sīvītēm, un svietējis ar tavas mīzes augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dīva Mote, lūdzu par mums grēcinīkus, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētis ar sīvītēm, un svietējis ar tavas mīzes augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dīva Mote, lūdzu par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētis ar sīvītēm, un svietējis ar tavas mīzes augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dīva Mote, lūdzu par mums grēcinīkiem, un mūsu nāves stundē. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētis ar sīvītēm, un svietējis ar tavas mīzes augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dīva Mote, lūdzu par mums grēcinīkiem,
es esmu sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Es svietējis ar tavas mīzes augus, Jēzus.
Svētā Marija,
es esmu sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietējis ar sīvītēm, un svietējis ar tavas mīzes augus, Jēzus. Lūdzu, lai ir tāvam un dāvam un svātajam garam. Marija bez grāka iemto, bildīs par mums, kas pie tevis steidzamies. O mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no ēlēs uguns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurom visvairāk ir vajadzīga, tev žēlsirdība.
Nācak, nācak, nāc, svētājs gars, dāni tīru manu sirdī tu, pieskārījās tu man. Dzienīgi, svētājs gars, nācak, nācak, nāc, svētājs gars, dāri tīru manu sirdī tu, pieskārījās tu man. Dziedinī svētājs
gars. Iestājam šitais.
Mans prieks!
Kristus ir augšām celies!
Mans prieks!
Kristus ir augšām celies!
Mans prieks!
Kristus ir augšām celies!
Draugi, šajā apstāšanās vietā mēs esam kopā ar apustuļiem vasarsvētkos. Pagājušas 9 dienas kopš debesis kāpšanas. Apustuļi vasarsvētku diena, 50. diena pēc Jēzus augšām celšanās. ar svētā gara nonākšanu ļauj piecin baznīcai. Mums arī ir tagad skaista zīme jaunai dzīvībai. Mums tagad pievienojas arī Renāta mamma, Diana. Un Diana, ar ko tu vēl mums pievienojies?
Ar Albertu un Alfredu.
Un kādi viņi, kas sāk mums ir dzimuši tikko?
17. marta.
Un jau pirmais veceļojums?
Jā.
Kolosāli! Uzgavilēsim! Tā ir zīme tam, kā arī baznīca aug un dzimst, un arī kristieši tiešām aug skaita. Un mēs tiešām arī tagad apceram vasarsvētkus, un tāpēc uzklausām svēto rakstu vārdus par vasarsvētkiem. Vasarsvētku diena viņi visi bija kopā, tiepaši viņiem parādījies mēles it kā no uguns, un visi tika svētā gara piepildīti. Bet Jeruzalēme dzīvoja jūdi, dievbīgi vīri no visām tautām zem debes. Kad atskanēja balses, daudzi sanāca kopu un apjukakoja, jo ik viens dzirdēja tos runēm savā valoda. Visi pārsteigti brīnējas, viens otram sacēdami, ko tas nozīmē, bet citi izsmējot sacīja, tie ir salda vīna pilni. Tie ir svēto rakstu vārdi, pateicība Dievam. Draugi, tas ir tā kā arī tagad, mēs tagad ejam, man liekas, nu, ja kāds tālbraucējs no Latvijas, nu, viņš, nu, gan ir apjūcējs, no doma, nu, kas tie tādi ir, karogiem, dejo, smaida, nu, kaut kādi, nezinu, moši tur, no festivāla iet kaut kādi hiti. Bet, dargi, tas ir svētais gars, kas apvieno un kas dāvā prieku, un svētais gars, kas arī dāvā uz prieku liecināt par Kristu. Tie, kas ir atverti, tie saprot to liecību, jo citi saprata runājam viņu valodas. Citi nesaprata, un viņam šķīta, ka viņi ir girti piedzerušies. Tā kā sāk, lūksimies, lai svētais gars atver gan mūsu sirdis, lai liecības došanai par Kristu, bet arī par to sirdim, kas ir no malas, kas redz no malas, lai arī viņi dzird par vareniem Dieva darbiem. Un tāpēc lūksimies uz priekšu. Ho, ho, ho! Vai tie arī mums pievienosies? Mūsu pagājušā gada sveicinieki, kas mums šogad bija pametuši, bet tagad arī mums apstājušies un arī ir pievienosies. Roma, Vladimir! Ejam tālāk kopā, vai ne?
Sveicināti.
Tas jums visiem
paldies. Paldies, mēs tagad dalam šis Romaldas, viņa laikam steidzas tagad uz dievkalpojumu ar mašīnu, vai ne?
Jā, es gribu skronīti.
Ā, uz skronīti gribat pastāt. Labi. Un tāpēc, bet Romaldam mums atveda ļoti daudz lēdiņu, un tāpēc tagad, ka svētā gara dāvanas, dalam visi dalam, ņemam saujam. Nečinājam, sāk. Priekšu.
Sāk. Darīgi klausītāji, tiem. Piemērās arī svecinieki no cita gada, šīs pašas grupas, kas arī kopā gājuši, lai iepriecinātu šī gada svecinieks. Un pirms iešanās Aglonēlā piestāja pie Krāslavas grupas un pacienā ar konfliktēm. Esam jau pavisam netālu no Aglonas, esam pavisam drīz jau būsim klāt, un šī gada ceļojums būs, svecaļojums arī būs pabeigts. Protams, Aglonas svētki arī jums priekšā.